Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 10 may juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi. Dasturimizda Quyoshsiz bozor. Quyoshli posyolkasidagi kanselyariya tovarlari bozori rahbarlari sudlanmoqda.
Viloyat prokuraturasi kechirib, hozir ubadlagandan yana bittasini pozitsiyaga qamaldi.
Pozitsiya. Prezident Karimov O'zbekiston Afg'onistonga qaratilgan harbiy siyosiy birlashmalarda qatnashmaslik siyosatini olib boradi deb bayonot berdi.
Buni harbiy yo'li yo'q, faqat siyosiy yo'li bor.
Tekshir. O'zbekistondagi farmatsevtika shirkatlarini maxsus guruhlar tekshirmoqda. Yo'qotish. 10 may kuni taniqli yozuvchi Omon Muxtor vafot etdi. Uch kun oldin rejissyor Xotam Fayziyev olamdan o'tdi.
Meni o'tiring. Men kasalman qilib bu odamga tiz cho'kaman.
Toshkentda qariyb 15 yil gadochilik qilgan jizzaxlik bilan erkin mikrofon eshittirishi doirasida suhbatlashdik. Islom va musulmonlar eshittirishida bugun gap otinoyilar to'g'risida bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyaning Kaliningrad viloyatida odam savdosida gumonlanib xalqaro qidiruvda bo'lgan o'zbekistonlik ayol qo'lga olindi. Kaliningrad viloyati ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, ismi oshkor qilinmayotgan O'zbekiston fuqarosi odam savdosi, xususan o'zbekistonlik ayollarni yollab fohishalik qilish uchun Rossiyaga jo'natganlikda ayblanmoqda. Aslida toshkentlik bo'lgan bu ayolga nisbatan O'zbekiston huquq tartibot idorasi jinoiy ish qo'zg'atib, uni xalqaro qidiruvga bergan. Aytilishicha, u Kaliningrad shahridagi kvartiralardan birida qo'lga tushirilgan. O'zbekistonlik ayollar keyingi yillarda odam savdosi va fohishalikda ayblanib, xorij mamlakatlarida hibsga olinishi holatlari tez-tez uchramoqda. Xalqaro xabarlar. Pokistonda shanba kungi belgilangan saylovlar arafasida siyosatchilarga qarshi hujumlar davom etmoqda. Shimoliy Vaziriston viloyati markazi Mironshoh shahrida 4 nafar nomzod idorasi oldida amalga oshirilgan bomba portlashi oqibatida kamida 3 kishi halok bo'ldi. Juma kuni Kveta shahrida Pokiston xalq partiyasi idorasi oldida ro'y bergan portlashda esa 5 kishi jarohatlandi. Ayni paytda payshanba kuni o'g'irlab ketilgan yosh siyosatchi Ali Haydar G'iloniyning qayerdaligi noma'lum qolmoqda. Sobiq bosh vazir Yusuf Rizo G'iloniyning 25 yoshli o'g'li payshanba kuni saylov oldi namoyishi paytida o'g'irlab ketilgan edi. U Pokiston xalq partiyasidan viloyat kengashiga nomzod etib ko'rsatilgan edi. 11 may kungi saylov natijasida Pokistonning 66 yillik tarixida ilk bor fuqaroviy hukumat vakolati tugab, boshqa bir fuqaroviy hukumat iqtidorga kelishi kutilmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel kutilmaganda Afg'onistonga keldi. Rasmiylarga ko'ra, Merkel juma kuni nemis qo'shinlari joylashgan Mozori Sharif shahriga uchib kelgan. Bundan 6 kun avval Taliban jangarilari bilan to'qnashuvda Germaniya askari halok bo'lgan edi. U keyingi 2 yil ichida halok bo'lgan birinchi nemis askari bo'ldi. Germaniya Afg'onistondagi 4300 kishilik kontingentini 2014 yilning oxiriga qadar NATO yetakchiligidagi xalqaro qo'shinlar bilan birgalikda olib chiqishni rejalashtirgan. Lekin Germaniya hukumati 2014 yildan keyin ham afg'on xavfsizlik kuchlari tayyorgarlikdan o'tkazish va ularga yordam berish maqsadida 800 yaqin qo'shinini Afg'onistonda qoldirish masalasini ko'rmoqda. Germaniya Afg'onistondagi amaliyotlari maqsadlari uchun O'zbekistonning Termiz havo bazasidan foydalanadi. Bangladeshda 2 hafta avval qulagan fabrika binosi vayronalaridan bir ayol qutqarib olindi. Mahalliy telekanal qutqaruvchilar ayolni olib chiqayotgani tasvirlangan videoni ko'rsatdi. Armiya matbuot vakili 2 hafta vayrona ichida qolgan ayol harbiy gospitalga olib ketilganini bildirdi. Ayni paytda Bangladesh rasmiylari kiyim-kechak fabrikasi vayronalari ichidan olib chiqilgan jasadlar soni 1000 oshganini ma'lum qildi. Ayni paytda 24 aprel kuni fabrika qulagan joyda jasadlarni qidirish davom etyapti. Bu voqea insoniyat tarixida kiyim-kechak fabrikasida ro'y bergan eng talafotli hodisa deya atalmoqda. Poytaxt Dakka chetidagi fabrika binosi qulaganidan keyin vayronalar ichidan 2,5 ming kishi qutqarib olingan edi, lekin vayrona ostida qancha odam qolgan bo'lishi mumkinligi hamon noaniq. BMT e'lon qilgan hisobotda aytilishicha, mobil aloqadan foydalanish ko'lamining o'sha surati hozirgi darajada saqlanib qolsa, 2013 yil oxiriga qadar dunyodagi mobil aloqa abonentlari soni yer kurrasi aholisi sonidan oshadi. BMT qoshidagi xalqaro telekommunikatsiya ittifoqi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda dunyo bo'ylab abonentlik raqamlari soni 6.8 milliardga yetgan. Dunyo aholisi esa hozirda taxminan 7.1 milliard kishini tashkil qiladi. Tashkilot hisobotida aytilishicha, 2005 yilda mobil aloqa abonentlari soni 2.2 milliard kishini tashkil qilgan, dunyo aholisi esa 6.5 milliard bo'lgan. Hisobot mualliflariga ko'ra, jon boshiga abonentlik raqamlari soni sobiq ittifoq respublikalarida eng yuqoridir. Bu mintaqada har bir kishiga 1.7 abonentlik raqami to'g'ri keladi. O'zbekistonda mobil aloqa abonentlari soni 24 millionga yetgani taxmin qilinadi.
Onunchi may yangiliklari bilan Farrux Yusuf edi. Bu Ozodlik radiosi, davom etamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kuni ba'zi muhim voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. Toshkent viloyatining Quyoshli posyolkasidagi kanselyariya mollari bilan savdo qiladigan ulgurji bozorning 10ga yaqin rahbar va boshqa xodimlari shu kunda sudlanmoqda. Bu bozorni o'tgan yilning 26-iyulida kuchaytirilgan militsiya otryadi yordamida soliqchilarning bozor guruhi bosgan edi. O'shanda tadbirkorlarning 1 milliard so'mlik yuki zo'rlik bilan olib chiqib ketilgan edi. Bozor rahbariyati iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgani aytilmoqda va vaziyatni, bozor atrofidagi vaziyatni va ketayotgan sudni doir tafsilotlarni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Toshkent viloyatining Quyoshli posyolkasidagi kanselyariya mollari bilan savdo qiladigan ulgurji bozorida Toshkent viloyat prokuraturasi aholini tekshirish olib boryapti. Bu haqda Ozodlikka mikrofonsiz gapirgan tadbirkorlardan birining aytishicha, o'tgan yilning iyul oyida bozorni soliqchilar bosgandan buyon tinchlik yo'q, dedi tadbirkorlardan biri. Bozorning o'zini tanishtirmagan mulozimlardan biri Ozodlik bilan suhbatda, ayni paytda bozor sobiq direktori va boshqalar ustidan sud borayotgani, ayrim kichik rahbarlar ustidan esa hukm o'qilganini aytdi.
Tekshirish bo'lgan prokuratura viloyat prokuraturasi hozir ubadlagani yana bittasini 6-7 yilga qamaldi. 6-7 yilga. Kechirib, mashhur informatsiyani olasiz, okey?
Dedi bozorning yangi mulozimlaridan biri. Ezgulik jamiyati inson huquqi faoli Shoira Sodiqbekovaning aytishicha, u bozorning sobiq direktorini Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudida guvoh sifatida ko'rgan edi.
Shu bilan paxta mahalda tadbirkorlardan 100 ming so'mdan pul yig'ishgan, kim 500 ming bergan, kim 100 ming so'm bergan, hammadan har xil yig'ishgandi. Keyin go'yoki shu paxta terimiga chiqdik deb ikkita mandikorlarni olib chiqishgan, ularga endi shu yerda soyabonchilar qurishganmish, o'sha guvoh o'sha sobiq direktorni guvohlik berishicha shu soyabonchilar qurganmish, shu soyabonchilarga muncha pul ketdi, u qozonda ovqat qilib berdik, ovqatlagan muncha produkt oldik, muncha pul ketgan, biza kuniga haligi olib chiqqan mardikonlarimizga 80 ming so'mdan pul ketkazdik, chinni bozor 40 ming so'mdan pul ketkazdi deb ko'rgazma bergan edi,
deydi Shoira Sodiqbekova. Toshkentlik tadbirkor Jahongir Shosalimovning aytishicha, bugungi kunda biror bir tadbirkor qora buxgalteriyasiz ishlay olmaydi.
O'zbekistonda savdo 99% noqonuniy amalga oshiriladi, bilaman, chunki qonunlar o'tkazgani. Endi hozir shunaqa payt bo'lib qoldi Sadirjon, man o'zim bu sohada nima uchun, chunki hammasi savdo hoy patron bo'lsin, hoy sonishchi bo'lsin, hoy ichki bo'lsin, hammasi noqonuniy amalga oshiradi. Sababi bu qonun bilan qonun kesqarib qo'ygan bular. Topgan foydangizni 99% olib qo'yadi ular. Majburiy faktorlar bor, u bor, bu bordi. Keyin ular bilib turib, kim o'ziga yaqin odamdan qoldiradi, kim o'ziniki bo'lsa tegmaydi, degani bo'lsa bosadi.
Demak, tadbirkorlar endi o'zlari qora buxgalteriya yuritishga majburda?
Albatta, boshqalarga, chunki o'sha nima uchun bahor shakar qamaldi, nima uchun haligi hammasi qora buxgalteriya bilan bo'lgani uchun, chunki haqiqatda to'ppa to'g'ri haqiqatda qonunlarni buzgan bo'lib chiqyapti,
deydi tadbirkor Jahongir Shosalimov. So'nggi 3 yil ichida O'zbekistondagi yirik bozorlarga huquq tartibot idoralarining qora niqobli maxsus kuchlari tomonidan bir necha bor reydlar uyushtirildi. O'tgan yillar davomida Toshkentdagi Malika savdo markazini, Toshkentdagi Chinni bozorini, Urganchdagi savdo uyini, Yangiyo'l shahridagi restoranlar va buyum bozorini, Toshkentdagi Turkuaz shirkatiga qarashli do'konlarni ham qora niqoblilar yordamida bojxonachilar, militsiya xodimlari va soliqchilar bosgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Afg'onistonning ichki ishlariga aralashmaslik va Afg'onistonga qarshi qaratilgan turli harbiy siyosiy birlashmalarda qatnashmaslik siyosatini olib boradi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan mahalliy matbuot jurnalistlariga bergan suhbati chog'ida mana shunday bayonot berdi. Islom Karimovning aytishicha, O'zbekiston Afg'oniston bilan aloqalari va hamkorligini faqatgina ikki tomonlama asosda tashkil qilish, Afg'on xalqi tanlagan hukumatni qo'llab-quvvatlash siyosatini tanlaydi. Bir qator siyosatshunoslar esa Islom Karimovning bunday bayonotiga qaramay yuzaga kelgan vaziyatda Toshkent kuchli davlatlarning geosiyosatidagi muhim o'yinchiga aylanadi degan fikrdalar. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Prezident o'z nutq chog'ida Afg'onistondagi nobarqaror vaziyat mintaqa davlatlari xavfsizligiga tahdid ekanini ta'kidlagan holda mazkur mamlakatdagi inqirozni bartaraf etishning yagona yo'li
buni harbiy yo'li yo'q, faqat siyosiy yo'li bor
ekanini aytdi. Islom Karimov Afg'onistondan AQSh va Yevropa davlatlari harbiylarining chiqarilishi
bu terrorchilik bo'ladimi? Bu yahondlik bo'ladimi? Narkotrafik bo'ladimi? Diniy millatlararo elatlararo
qarama-qarshilikning avj olishiga olib kelishi mumkinligini alohida ta'kidladi. Mana shunday vaziyatda O'zbekiston Afg'onistondagi voqealar rivojini ichki ishlarga aralashmagan holda chetdan kuzatib turish orqali o'z xavfsizligini ta'minlay oladimi? So'nggi kunlarda bu masala rossiyalik siyosatshunoslar keng muhokama qilayotgan mavzulardan biriga aylanmoqda. Jumladan Rossiya Islom qo'mitasi raisi, taniqli siyosiy arbob Geydar Jamal rus matbuotiga bergan suhbatida Afg'onistondan AQSh va aksil terror koalitsiyasi qo'shinlarining chiqarilishi Pokiston, O'zbekiston va Ozarbayjonda turli fitnachilik harakatlari uchun omil bo'ladi deb hisoblaydi. Siyosatshunoslar fikricha Geydar Jamal aytib o'tgan fitnalar Markaziy Osiyo mintaqasida, jumladan O'zbekiston hududida radikal guruhlarning faollashuvi, diniy vaziyat nisbatan erkin bo'lgan mintaqa davlatlarida esa Taliban g'oyalarini qo'llab-quvvatlovchi islomiy partiyalarning tashkil etilishidan iborat bo'lishi mumkin. Rossiyalik afg'onshunos Pyotr Gancharov mintaqa mamlakatlari xavfsizligiga Afg'onistondagi jangari guruhlarning tahdidi sezilarli darajada bo'lmasligini aytadi. Uning aytishicha, yaqin kunlarda Afg'oniston parlamenti loyijirig'i AQSh bilan birga strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnomani muhokama qiladi. Mazkur shartnomada Afg'oniston hududida 2014-yildan so'ng ham AQSh bazalarini joylashtirish nazarda tutiladi.
В одном своем заседании Хамид Карзай, говоря о необходимости появления американских баз в Афганистане,
Afg'oniston prezidenti yig'inlardan birida AQSh bazalarining zarurligi haqida gapirar ekan, Kobul bazalari joylashtirilishiga ruxsat bersa, qo'shni davlatlar bilan muammolar paydo bo'lishini ochiq aytdi. Bu davlatlar Eron, Pokiston va Xitoydir. Kobul Markaziy Osiyo mamlakatlarini AQSh bazalari ularning xavfsizligiga hech qanday tahdid qilmasligiga, aksincha bazalar mintaqa xavfsizligi uchun kerak ekaniga ishontira oladi, dedi Pyotr Gancharov. Ayni paytda AQSh Rossiyaning Markaziy Osiyoga ta'sirini susaytirish va mintaqaning Xitoy hamda Eron ta'sir doirasiga kirib qolmasligi uchun Afg'onistondagi vaziyatdan foydalanish ham aytilmoqda. Bu ish harbiy bazalarni O'zbekiston hududiga joylashtirish orqali amalga oshirilishi mumkin. 9 may kuni olingan ayrim xabarlarda aytilishicha, Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaradosh Faryob viloyatida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari bilan Afg'on hukumat kuchlari o'rtasida janglar bo'lib o'tmoqda. Mazkur ma'lumot O'zbekiston Islomiy harakati O'zbekiston atrofida halqa tashkil qilishga urinayotgan bo'lishi mumkin degan taxminlarga sabab bo'layapti. Qirg'izistonlik siyosatshunos Stabilda Akerovning fikricha,
O'zbekiston будет вести такие переговоры, потому что...
Vaziyat inobatga olinsa O'zbekiston hukumati Afg'onistonning ichki ishlariga aralashmaslik va Afg'onistonga qarshi qaratilgan turli harbiy siyosiy birlashmalarda qatnashmaslik siyosatini olib borish haqidagi bayonotlarga qaramay, o'z hududida AQSh harbiy bazalarini joylashtirish masalasida muzokaralar olib borishi mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
E'tiboringizga havola qiladiganimiz navbatdagi lavha Elmurod tayyorlagan muxtasar maqolaning bilvosita davomidir. Matbuot xabarlariga qaraganda Afg'oniston shimolida ekstremistik guruhlar faollashgani haqidagi xabarlar ortidan O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari fuqarolarni terrorchilik xurujlaridan himoyalash chora-tadbirlarini ko'ra boshlagan. Aholi xurujlar ehtimoli to'g'risida ogohlantirilmoqda.
O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari fuqarolarni terrorchilik hujumlaridan himoyalash chora-tadbirlariga qo'l urmoqda. O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmati tahlilchisining internetda Markaziy Osiyo nashriga bildirishicha, mamlakatda xavfsizlik choralarini kuchaytirishga ishonchli ma'lumotlar bor. Avvalroq O'zbekiston Islomiy harakati jangchilari Afg'onistonning Markaziy Osiyo davlatlariga yaqin hududlarida to'planayotgani haqida matbuotda bir qator xabarlar paydo bo'lgan edi. Internetda Markaziy Osiyo nashriga gapirgan MHH tahlilchisiga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati jangchilari Afg'oniston, Tojikiston va Turkmaniston chegaralarida to'planmoqda. Afg'oniston shimoli-sharqidagi aksar aholisi o'zbeklardan iborat. Taxor viloyatida Al-Qoidaga aloqador O'zbekiston Islomiy harakati faollashgani aytilgan. O'tgan oy Al-Jazira telekanali ham Afg'on maxsus kuchlari generaliga tayanib, O'zbekiston Islomiy harakati so'nggi 3 yil ichida shimolda anchayin kuchayib qolgani haqida xabar qilgan edi. Tahlilchilarga ko'ra, 2014-yilda xalqaro kuchlarning Afg'onistondan chiqarilish arafasida Al-Qoida bilan yaqin aloqada ekanligi ishoniladigan O'zbekiston Islomiy harakatining mamlakat shimolida qayta faollashayotgani Markaziy Osiyo hukumatlarini tashvishlantirishi tayin. Britaniyadagi Jane's tahlil markazi o'tgan oy chiqargan hisobotida NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar 2014-yilda Afg'onistonni tark etganlaridan so'ng Markaziy Osiyoda xavfsizlik vaziyati bilan bog'liq xavotirlar yana ham kuchayishini bashorat qilgan edi. Guruh tahlilchilariga ko'ra, xavfsizlik kuchlari zaif va yetarli tayyorgarlikdan o'tmagan. Markaziy Osiyo davlatlari yaqin yillarda jiddiy tahdidlar bilan yuzma-yuz kelishlari xavfi bor. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ayni paytda 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan qilgan chiqishida ham AQSh va NATO kuchlari 2014-yilda Afg'onistondan chiqib ketishlari ortidan bu mamlakatda, ya'ni Afg'onistonda fuqarolar urushi boshlanib ketishi mumkinligi haqida xavotir bildirdi. Afsuski, koalitsiya kuchlari chiqib ketganidan keyin bir-biriga qarshi kuchlar o'rtasidagi ziddiyat kuchayib ketadi. Afg'onistonda qaytadan fuqarolar urushi boshlanib ketishi xavfi mavjud, dedi Karimov. O'zbekiston prezidenti 2014-yildan keyin Afg'oniston va mintaqada xavfsizlik vaziyatining yomonlashishi haqida avvallari ham gapirgan, ammo fuqarolar urushi xavfi haqida Karimov ilk bor ogohlantirmoqda.
Eshitirishimizning qolgan qismida tinglaydiganlaringiz, tekshir-tekshir, O'zbekistondagi farmatsevtika shirkatlarini maxsus guruhlar tekshirmoqda. Yo'qotish. 10 may kuni taniqli yozuvchi Omon Muxtori vafot etdi. 3 kun oldin rejissyor Xotan Fayziyev olamdan o'tgan edi. Toshkentda qariyb 15 yil gadochilik qilgan Jizzaxlik bilan erkin mikrofon eshitirishi doirasida suhbatlashdik. Islom va musulmonlar eshitirishida bugun gap otin oilalar to'g'risida bo'ladi. Hozir esa xalqaro hayot yangiliklari. Boston politsiyasi boshlig'i o'z idorasi AQSh maxsus xizmatlari Boston marafoni portlashlarida gumon qilinayotganlardan biri haqida Rossiya maxsus xizmatlaridan ma'lumot olganidan bexabar bo'lganini aytmoqda. Edward Davis AQSh Kongressida qilgan chiqishida aka-uka Tsarnayevlar haqida ogohlantiruvlar bo'lgani borasida eshitmaganini ta'kidladi. Tsarnayevlar sodir etgani gumon qilinayotgan portlashlarda 3 kishi halok bo'lib, 260 dan ortiq odam jarohatlangan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Farruh Yusufi.
AQSh Kongressidagi eshituvlarda so'zlagan Boston politsiyasi boshlig'i Edward Davis, agar huquq-tartibot idoralari jangarilikda gumon qilinayotgan Tamerlan Tsarnayev haqida oldindan ma'lumotga ega bo'lganida, politsiya vakillari albatta u bilan gaplashishga harakat qilgan bo'lardi, deya ta'kidladi. Lekin shu bilan birgalikda politsiya rahbari tergovchilar Tsarnayev ustidan surishtiruv o'tkazgan taqdirda ham bomba portlashlari oldini ololmagan bo'lishi ehtimoli katta bo'lganini ham tan oldi. Federal tergov byurosi etnik chechen bo'lgan Tsarnayev haqida Rossiya maxsus xizmatlari xabardan ogohlantiruv olganidan keyin uni tekshirib ko'rgan. AQSh Federal tergov byurosi va Markaziy razvedka xizmati 2011-yilda Rossiya huquq-tartibot idoralaridan Tsarnayev islomiy jangarilikka moyil bo'lishi mumkin qabiladagi mujmal ma'lumotlarni olgan. Tsarnayev 2012-yilda Rossiyaning Dog'iston Respublikasiga borgan. Portlashlardan 4 kun o'tib 26 yoshli Tamirlan Tsarnayev politsiya bilan otishma paytida o'ldirilgan edi. Uning ukasi 19 yoshli Jahar Tsarnayev politsiya amaliyoti natijasida qo'lga olingan. Jahar Tsarnayev sudda portlashlarni amalga oshirganlikda aybdor deb topilsa, o'limga hukm qilinishi mumkin. Yigitlarning onasi o'z o'g'illariga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlarni yolg'on deya atamoqda. Sobiq AQSh senatori Jozef Liberman payshanba kuni Vakillar palatasining Ichki xavfsizlik qo'mitasida qilgan chiqishida AQSh huquq-tartibot idoralari samarali ishlaganida Boston portlashlarining oldini olish mumkin bo'lardi deya ta'kidladi. 2001-yil 11-sentyabr voqealaridan keyin AQShda xavfsizlik choralari kuchaytirilishini yoqlab keladigan Liberman payshanba kungi chiqishida jumladan bunday dedi.
Could it have been prevented and stopped? Well, from what I know of the facts in Boston.
Bu hodisaning oldini olib bo'larmidi? Uni to'xtatib bo'larmidi? Bostonda ro'y bergan voqeaga oid faktlarning barchasini hozircha hech kim bilmaydi, lekin men bilgan faktlardan va o'zimizda yetishib chiqqan islomiy terrorizm haqida bilganlarimdan shuni xulosa qilishim mumkinki, albatta oson bo'lmasa ham Bostondagi terror xuruji oldini olish mumkin edi, dedi Liberman. Ichki xavfsizlik qo'mitasi raisi respublikachi vakil Michael McCall AQSh huquq-tartibot idoralari 2001-yil 11-sentyabr voqealaridan keyin ham o'zaro ma'lumot almashinuvini samarali yo'lga qo'ya olmaganidan tashvish bildirdi.
My fear is that the Boston bombers may have succeeded because our system failed.
Meni tashvishlantirayotgan narsa shuki, Boston bombachilari tizim kamchiliklari tufayli portlashlarni amalga oshira olgan bo'lishi mumkin. Biz yaxshiroq ishlay olamiz, yaxshiroq ishlashimiz kerak. Shu bilan birga global jihodchi harakati tarqalayotganiga oid xabarlarni inkor qiluvchi bayonotlar ham o'ta tashvishlidir, dedi AQSh vakillar palatasining respublikachi a'zosi. Boston politsiyasi boshlig'i Davis AQSh'da o'tkaziladigan Boston marafoni kabi jamoatchilik tadbirlarida xavfsizlikni kuchaytirish kerak, lekin ro'y bergan voqea politsiya davlati mentalitetining shakllanishiga olib kelmasligi lozim, deya ta'kidladi.
Boston is an international city and we derive an enormous benefit from the people who come to Boston.
Boston xalqaro shahardir. Bostonga o'qigani tibbiy xizmatlar uchun va umuman jamiyatimizga qo'shilish niyatida kelgan odamlardan biz ulkan foyda ko'ramiz. Lekin dunyo tahlikali bo'lib qoldi. Buni tan olishimiz va bunga tayyor bo'lishimiz kerak, dedi Davis. Ayni paytda rasmiylarning ma'lum qilishicha Tamirlan Tsarnayevning jasadi yerga qo'yilgan, lekin u dafn qilingan joy ekstremistlar uchun ziyoratgoh yoki norozilar uchun namoyish joyiga aylanib qolishi mumkinligi bois Tsarnayev ko'milgan joy oshkor qilinmayapti. Mahalliy qabristonlar Tsarnayevning jasadini ko'mishdan bosh tortgani sababli mayit bir necha kun davomida Massachusetts shtatining Worcester shahridagi dafn qilish byurosida qolib ketdi.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sun'iy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Qarib 15 yil Toshkentda gadoychilik qildim. Bu erkin mikrofon doirasida bugun o'tkazganimiz bir suhbatning sarlavhasi. Jizzaxlik birinchi guruh nogironi, ko'zi ojiz tinglovchimiz erkin mikrofon bilan bog'lanib, mamlakatdagi ko'zi ojizlarning yillar davomida hal bo'lmay kelayotgan muammolari, ko'zi ojizlar jamiyatining ishlamayotgan korxonalari, pensiyalar ozligi va o'z vaqtida berilmayotganligi haqida gapira boshladi. Biz tinglovchimizdan ko'zi ojizlar ahvolini o'z oilasi misolida aytib berishini so'radik. Mikrofonimizni yoqqach, u kishiga gapni o'zini tanishtirishdan boshlashni taklif qildik. Ismimni aytishga qo'rqaman, dedi u. Bu yog'ini eshiting.
Ko'zingiz ojiz ekan, nimadan qo'rqasiz?
Qo'rqish beradi, 40 ming nafaqa to'lamay qolishim mumkin. Pensiya ham bor, o'sha pensiyani qirqib tashlashini xohlaysizmi?
Ha, bo'pti, nima demoqchisiz, ayting. Boya men mikrofonni yoqqunimcha butun respublika bo'yicha vaziyatni gapirishni boshlayotgandingiz. Men to'xtatdim. Butun respublika ko'zi ojizlari haqida gapirmang, deyapman. Siz o'zingizni problemangiz, gapiringchi, o'zingiznikini.
Men hozir men o'zim hayotimdan shaxsan ko'z ojizlarini biri men bo'ladigan bo'lsam, hozirgi paytda biror ish yo'q. Bundan bir 15 yillar oldin, 20 yil oldin sayoz davrida qanchadan qancha imkoniyatlar bo'lardi, ko'rpa-qovush bo'larmi, darvozga sepa bo'larmidi. Hozirgi paytlarda o'shadan ishlar qolgan, ya'ni binolari qolgan, o'sha binolari ham endi kimlarnidir nima deydi, qaramog'iga o'tib qolish ehtimoli bor bo'lib turibdi. Shuning uchun mana o'zimizni Jizzaximizni viloyatimizni ya'ni biror bir korxonalarni tashkil qilishni iloji yo'qmikin? Hamma hozir pensiyaga qarab qolgan, pensiyani ham ololmayapti. Mana misol uchun hali aprellikni olgan yo'q, hali kechirasiz. Aprellikni olgan yo'q. Bugun 10-may mana. Yana ikki haftadan olsa ham xursand bo'ladi bizlar aholimiz.
U ishxonalaringiz yopilib ketganini ham ming marta gapirdik. Ishlamayotganini ham ming marta gapirdik. Siz oilangizni tasvirlab bering. Oilada sizdan boshqa yana necha kishi yashaydi? Tirikchiliklar qaysi pul evaziga o'tyapti? Bo'ladimi shunaqa oila?
Men oilamda mana misol uchun 6 bosh bor. 6 bosh mana misol uchun o'sha 400 mingga qarab turadi. 400 qancha ham hozir aytaman sizga. 470 mingga qarab turadi. 470 ming endi.
470 ming to'xtang endi. U sizni pensiyangizmi?
Ikkita pensiya. Xotinimni o'zimni pensiyam.
Ikkita pensiyami bu 400 ming? Kelinoyi ham ko'zi ojizmi?
Ha.
Demak 4 ta farzandinglar bor-a?
Shunday.
Farzandlarning kattasi necha yoshda?
Kattasi 17 yoshda.
Kichigichi?
Kichigi 6 yoshda.
Kichigi 6 yoshda. Qanaqa uyda yashaysizlar?
Kvartirada yashaymiz.
Kvartira qanaqa kvartira? Hali ko'p qavatli uydagi kvartirami?
Ha.
U kvartira o'zingiznikimi?
Egasi bor, egasiga bizlar oyiga 100 yilligini to'laymiz.
Ha, demak ijarada turasizlar, a?
Shunday, shunday.
400 mingdan boring 450 ming deylik ikkita pensiyani 150 mingi kvartira haqiga ketadi, a, ijara haqiga.
Shunday, shunday.
Kvartirani yana boshqa chiqimlari ham bormi?
Kvartiraning boshqa chiqimlari svet bor, gaz bor.
Oyiga necha pul ketadi u svet, gazga?
Endi 50 ming, 60 ming ketkazamiz, chunki nima deydi, avaylab ishlatamiz-da.
Xo'p, demak bir oyda shu kvartira uchun 200 ming so'm chiqiminglar bor ekan, a?
Ha, 250 deng. 250-da.
Ha, bo'pti, 250. Pensiyani yarmi shunga ketarkanda.
Shunday, shunday, shunday.
Xo'jani tirikchilik o'tkazishga yetyaptimi?
Yetmagani uchun chiqyapmiz-da, aka. Yetmagani uchun mana misol uchun ish xonalari bo'lsa-dek.
Yetmagani uchun o'sha sovet davrida ko'zi ojizlar ishxonalari ishlaganini aytmoqchi bo'ldingiz-a?
Ana shunday.
Oilaga o'sha ikkita pensiyadan boshqa kirim yo'qmi?
Yo'q, kirim yo'q. Chiqim ko'p, lekin kirim yo'q. O'zim mana misol uchun gadoychilikda ham chiqib turaman, mana Toshkentda shu gadoychilik bilan boqaman oilamni.
Necha yildan beri o'zingiz tiliz bilan aytganda gadoychilik qilasiz?
Hali 15 yillar bo'ldi.
Gadochilikni qay shaklda qilasiz?
Mana misol uchun bozorlarga borib duo qilamiz odamlarni. Allohim kasbkorlaringizga barakot bersin deymiz, bunday deymiz, bunday deymiz, xullas pulini olishga harakat qilamiz odamlarni, lekin yuragdan duo qilamiz.
Endi gadochilik bilan pul topgan odamni bir kunda necha pul topishini so'rash uyatu, lekin tinglovchi qiziqishi mumkinda. Necha pul topasiz bir kunda yoki bir oyda gadochilik bilan?
Bersa endi 100 ming bo'lishi mumkin, bermasa 1000 so'm bo'lishi mumkin. U birovning cho'ntagidan chiqib keladigan narsani bu narsa deyish qiyindi akaxon.
Bir kunda?
Ha. Balki yillik bo'lib qolishi mumkin, balki umuman bo'lmasligi ham mumkin. Yo'ling qo'liga qaragan odamsiz-da, qarang bunday qaraganda.
Mana farzandlaringiz katta bo'lib qopti, oq qorani taniydigan bo'lib qopti. Ular balki uyalishar tengdoshlaridan.
Ana shuning uchun ham bizlarga endi noqulay bo'lyapti, endi chiqolmay qoldik, endi bolalar katta bo'lgandan keyin. Mana bu 2 yillar bo'ldi chiqolmay qoldik.
Endi ko'chada o'zingiz tiliz bilan aytganda gadochilik qilayotganingizda qiladigan duolaringizdan ayting-chi.
Yo, aka, qo'ying mana shu odam istihola qiladi endi, bir kami shu qoladi o'zi. Ana o'zicha Allohim kasb-kasblaringizga barakot bersin. Qilgan xayr ishlaringizning yangi mukofotini savobini bersin. Berganlaringiz Alloh yo'lida bo'lsin, topganlaringiz joylaringizga, yaxshi kunlaringizga bersin deb duo qilamiz, aka.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Kunning ba'zi yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishing. Rossiyaning Kaliningrad viloyatida odam savdosida gumonlanib xalqaro qidiruvda bo'lgan o'zbekistonlik ayol qo'lga olindi. Kaliningrad viloyati ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, ismi oshkor qilinmayotgan O'zbekiston fuqarosi odam savdosi o'zbekistonlik ayollarni yollab fohishalik qilish uchun Rossiyaga jo'natganlikda ayblanmoqda. Pokistonda shanba kuni belgilangan saylovlar arafasida siyosatchilarga qarshi xurujlar davom etmoqda. Shimoliy Vaziriston viloyati markazi Mironshoh shahrida 4 nafar nomzod idorasi oldida amalga oshirilgan bomba portlashi oqibatida kamida 3 kishi halok bo'ldi. Germaniya kansleri Angela Merkel kutilmaganda Afg'onistonga keldi. Rasmiylarga ko'ra, Merkel juma kuni nemis qo'shinlari joylashgan Mozori Sharif shahriga uchib kelgan. Bangladeshda 2 hafta avval qulagan fabrika binosi vayronalaridan bir kishi yana qutqarib oldi. Mahalliy telekanal qutqaruvchilar ayolni olib chiqayotgani tasvirlangan videoni ko'rsatdi. Armiya matbuot vakili 2 hafta vayrona ichida bo'lgan ayol harbiy gospitalga olib ketilganini bildirdi. BMT e'lon qilgan hisobotda aytilishicha, mobil aloqadan foydalanish ko'lamining o'sish sur'ati hozirgi darajada saqlanib qolsa, 13-yil oxiriga qadar dunyodagi mobil aloqa abonentlari soni yer kurrasi aholisi sonidan oshib ketadi. Qisqa satrlarda shu kunning yangiliklari bilan tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimizning qolgan qismida yana kunning ba'zi voqea hodisalarini batafsil yoritamiz. Tekshir O'zbekistondagi farmatsevtika shirkatlarini maxsus guruhlar tekshirmoqda. Yo'qotish 10 may kuni taniqli yozuvchi Omon Muxtor vafot etdi. 3 kun oldin rejissyor Xotam Fayziyev olamdan o'tgan edi. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida gap otin oyilar to'g'risida bo'ladi. O'zbekistondagi farmatsevtika shirkatlari moliyaviy xo'jalik ishlari huquq idoralaridan tuzilgan maxsus guruhlar tomonidan yoppasiga tekshirilmoqda. Dori-darmon biznesi bilan shug'ullangan ayrim shirkat rahbarlarining mamlakatdan qochib ketgani ham aytilmoqda. Sohadagi bu vaziyat bilan Hurmat Bobojon tanishdi.
O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, hatto shu paytgacha o'zlarini huquq-tartibot organlari nazoratidan daxlsiz his etib kelgan O'zbekistondagi eng yirik dori-darmon Farmedka bi farmatsevtika shirkatlari ham tergovchilar nishoniga tushgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, butun O'zbekistonda farmatsevtika mahsulotlari bilan ta'minlovchi dori-darmon shirkati boshqaruv raisi Umida Solihboyeva moliyaviy xo'jalik tekshiruvlari boshlanish ortidan mamlakatdan qochib ketgan. Dori-darmon shirkati xodimlari Ozodlik muxbirining qayta-qayta qo'ng'iroqlaridan so'ng shirkatda kompleks tekshiruvlar borayotganini tasdiqlashdi, lekin shirkat rahbari Solihboyevaning qochib ketgani haqidagi xabarlar asossiz ekan.
Это ложная информация, это я вам точно могу сказать.
А проверки?
Ну как, комплексные проверки есть, но все аптеки работают, у нас все в порядке.
Значит, проверки идут?
Во-первых, я не уполномочена говорить на эту тему.
Комплекс текшерулар хам аптекеларда боли апты, факат бізді емас, лекин аптекаларымыз ішлі апты. Умида Саидовна Кочкені хақыдайгі хабар ялған деді өзіні дару-дарман башқару раисі ярдамшы деп таныштырген шіркет хадымы. Текшерулар нима мақсатта өткізілі апты деген саволге дару-дарман хадымы бұ хақта малымат беріш вакалатыге еге емасман д deya javob qildi. O'zbekistondagi yirik farmatsevtika shirkatlarida tekshiruvlar boshlangani, dori-darmon biznesi va shug'ullangan ayrim shirkat rahbarlarining mamlakatdan qochib ketgani haqida hukumat doiralariga yaqin O'zmetronom sayti ham xabar berdi. Tekshiruvlarga qaramay hozircha O'zbekistondagi dori-darmon farmet dorixonalari yopilmagan. Aptekamizda savdo-sotiq davom etyapti dedi Toshkentning Shayxon Tohir tumanidagi farmet aptekasi xodimi.
Apteka nima yopiladi? Ochiq ha.
Davlatga qarashli dori-darmon aksiyadorlik uyushmasi O'zbekistonda dori va tibbiy uskunalar asosiy ta'minotchisi hisoblanadi. Shirkat tarkibiga 8 ta hissadorlik jamiyati, 17 ta ulgurji omborxona, 15 ta laboratoriya va 1000 dan ziyod apteka kiradi. Farmatsevtika O'zbekistonda eng serdaromad sohalardan biridir. Norasmiy manbalarga ko'ra, bu soha hokimiyat yuqori qatlamlarida o'tirgan amaldorlar va ularning yaqinlari tomonidan monopoliyaga aylantirilgan va mamlakatga olib kiriladigan har qanday tibbiy uskuna va dori-darmon ana shu guruhlarning qattiq nazoratida qolmoqda. O'zbekiston bojxonachilari o'tgan yili 1 milliard so'mlik dori-darmon vositalari va farmatsevtika mahsulotlarini mamlakatga noqonuniy olib o'tilishi oldini olishga muvaffaq bo'lganliklarini aytgan burnushlar mustaqil kuzatuvchilar fikricha aslida farmatsevtika bozoridagi monopol narxlarni ushlab qolish maqsadida amalga oshiriladi. Ozodlikning o'z manbalariga ko'ra dori-darmon, farmet kabi farmatsevtika shirkatlarining yuqori hukumat idoralarida o'tirgan bosh homiylari muammoga uchragach, ular nazoratidagi shirkatlarda tekshir boshlangan. O'tgan oy O'zbekistondagi 3-chi yirik farmatsevtika shirkati Grand Pharm Medical shirkatida ham kompleks tekshiruvlar o'tkazilgan. Farmatsevtika mahsulotlari bilan savdo qiluvchi shirkatning viloyatlardagi va Toshkent shahridagi aptekalarida savdo-sotiq to'xtatib qo'yilgan edi.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Taniqli o'zbek adibi Omon Muxtor 10 may kuni 72 yoshida vafot etdi. Bundan 3 kun oldin esa taniqli kinooperator va rejissyor Xotan Fayziyev tuproqqa qo'yilgan edi. Yozuvchi Erkin Azamning aytishicha Omon Muxtorday dilbar inson, kinorejissyor Mel Safzalovga ko'ra Xotan Fayziyevday zo'r kinooperator O'zbekistonda yo'q edi.
O'zbek shoiri va yozuvchisi Omon Muxtor 10 may kuni Toshkentdagi Minor qabristoniga qo'yildi. Taniqli o'zbek yozuvchisi Erkin Azamning aytishicha Omon Muxtor yaxshi shoir va yaxshi yozuvchi edi.
Omonat kitob chiqarishga yaxshi ko'rardilar. Ko'p kitob chiqardilar. Bu ana mavzuda, hatto bolalarga ataram, jiddiy proza ham, she'rlar ham. Haqiqatan mehrli odam edi. Bu kajon deb gapirardi. Juda bir bolalarcha samimiyati bor edi.
Deydi yozuvchi. Erkin Azamga ko'ra Omon Muxtor o'zbek adabiyoti uchun katta hissa qo'shgan yozuvchilardan biri sifatida e'tirof etiladi.
Omon akani o'zbek adabiyotida eng ko'p roman yozgan odam yozuvchi deyishadi. Omon akani o'sha yozgan romanlari boshqa biz tushungan ma'nodagi romanlardan emas edi. Shu novatoriyadir. Yozda ijodini she'r bilan boshlaganda umrini oxirigacha shoir bo'lib qolgan. Bu odamni romanlarni o'qisangiz, bu har bir romanni bir bugun she'r deb o'ylayman. Bu odatdagi biz tushungan romanlarda emas, turli kutilmagan voqealar, kutilmagan tafsilotda sujetlar, favqulodda bir ma'no. Bemalol nasrga mutib ketaveradi, yosh she'riyatga mutib ketaveradi, masalan, bu qahramonni qilmishi yoki bu so'z bilan bog'liq epizod tasvirlar ekan, Omon aka bemalol unga masalan, uni tarjimasi she'rga ham so'rab ketaveradi. Omon akada yozishlarimiz ko'rinadi. Ruhan nihoyatda bardam, tetik odam edi.
Deydi yozuvchi Erkin Azamov. Omon Muxtor 10 ortiq roman yozgan, 40 yaqin nazmiy va nasriy kitoblar muallifi. Uning To'rt tomon qibla, Navoiy va rassom Abdulxayr romanlari ayniqsa o'quvchilar tomonidan ko'p o'qilgan asarlar sirasiga kiradi. Omon Muxtor egilgan bosh romani uchun 1990-yilda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining yillik adabiy mukofotiga sazovor bo'lgan. 1991-yilda esa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi faxriy unvoni berilgan. Omon Muxtor vafotidan 3 kun oldin 7 may kuni o'zbek san'atining yana bir vakili, taniqli kinooperator va rejissyor Xotan Fayziyev ham olamdan o'tdi. Taniqli o'zbek kinorejissyori Melis Afzalovning aytishicha, Xotam Fayziyev o'zbekistonlik barcha kinooperatorlarning ustozi hisoblanadi.
Qancha ligi filmlarni olgan, o'sha sen yetim emasman, kelganligi, bu shu Abbasni qo'lida ishlab juda katta ishlar qilgan. O'zi ham oxirgi paytda rejissuraga qo'l urgan kinochilarni ichida o'zi juda katta haligi obro'si bor edi. Yosh rejissyorlar shuni qo'l ostida filmni olib nima bo'lib ketgan, professional bo'lib yaxshi haligi hisoblanadi endi o'sha rejissyorlar. Masalan, shaxsan men bilan o'tgan kunlarni ishladi. Ham rejissyor, ham aktyor ssenariy bo'ldi men bilan birga. Yana haligi nima deydi, mana yaqinda biz olgan filmni birgalikda operator bo'lganlar to'ydagi tajriyadagi to'y, tragikomediya o'shalarni oldim. Shuhrat akani mashhur qilgan odam bu Xotam Fayziyev bo'ladi. Shuning uchun biz hammamiz tushkunlikka tushib juda qayg'uryapmiz. Bu odam ishchan, shu ishsiz bo'lsa jinni bo'lib qolardi ishsiz. Shu ish deb mashhurligi san'atda shu katta iz qoldirgan inson, kinoni juda yaxshi tushunadigan odam edi. Men kasalna qilib bu odamga tiz cho'kaman.
Deydi kinorejissyor Melis Afzalov. Xotam Fayziyev o'zbek kinosi durdonalari deb ataladigan Sen yetim emassan, Toshkent non shahri, Favqulodda komissar, Abdurayhon Beruniy, Dilarom, O'tgan kunlar kabi badiiy filmlarni tasvirga tushirgan. Xotam Fayziyev kinorejissyorlik faoliyati davomida 1988 yilda Oq bino oqshomlari, 2007 yilda Kichkina odamlar va 2011 yilda esa Yozsiz yil filmlarini suratga olgan.
Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga, eshitirishda gap otin oyilar to'g'risida bo'ladi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar ruknida o'zbek otin oyilar haqida eshitirish tayyorlashimizni so'rab tinglovchilar takror va takror murojaat qilgan edi va biz bugungi eshitirishimiz uchun ana shu mavzuni tanladik. Otin oyilik o'zbek jamiyatida uzoq o'tmishga borib taqaladigan va ham diniy ham milliy qadriyatlar bilan bir vaqtda na diniy na milliy bo'lgan atributlarga ega bo'lgan alohida bir ijtimoiy hodisadir. Hozirgi kelib O'zbekistonda otin oyilik imomlikka tenglashtirilgan maqomdir va xuddi imom xatiblar kabi otin oyilar, bosh otin oyilar, katta va kichik otin oyilar ham O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan maxsus ko'rikdan o'tkazilib, maxsus litsenziya asosida tayin etiladi. Dastlab shu jihat haqida suhbatlashamiz. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonda otin oyilar faoliyati keng yo'lga qo'yilgan va xuddi imomlar kabi shahar va viloyat otin oyilari hamda tuman otin oyilari deyilgan maxsus lavozimlar tayin qilingan.
Hamma viloyatda, hamma tumanda katta otin oyilar bor, kichkina otin oyilar bor. Otin oyilarni boshi o'sha nima bor, rahbari bor, bosh otin oyi bor, oddiy otin oyilar bor.
Idorada o'tiradi?
Ish qilib borda, butun diniy idorada ham o'tiradi, lekin har bir mana masalan Toshkent shahrini bosh imom xatibi Anvar qori bo'lsa, Anvar qori bilan ishlaydi u o'sha shu shaharni bosh imom nima otin oyisi. O'sha nimalarga kelgan tezislar, mana masjidlarimizga kelgan tezislardan ham o'rganadi. Nima mavzularda gapirishimiz kerak, mana otin oyilar nimalarda gapirib berish kerak ayollarga degan ma'noda
shu bosh imom xatib bilan aloqada bo'lib turadi ular.
Demak, idora ularga oylik to'laydi har biriga?
Ha, o'sha oylik olishadi o'sha bosh otinoylar.
Eng quyi vakili qayerda bo'ladi? Tuman otinoyisi bo'ladimi?
Tumanda bo'ladi, mahallada ham bo'ladi. Ham mahallaga bo'ysunadi u. Ham din idoraga bo'ysunadi. Har bir mahallada bor otinoyi hozir.
Mahalla darajasidagi otinoyiga ham shu din idora oylik to'laydimi?
Yo'q, to'lamaydi.
Faqat tuman otinoyisiga to'laydi.
Tuman otinoylariga, bosh otinoylariga to'laydi.
Musulmonlar idorasi tomonidan bosh, katta yoki kichik otinoy lavozimlarga tayin etilish uchun esa ayollar bir qator talablarga javob berishi lozim. Birinchi talab Qur'on o'qish bo'yicha yetarli ilmga ega bo'lish va xususan O'zbekistondagi diniy ta'lim muassasalarida tahsil olishdir. Yana Shayx Abdulaziz Mansurdan eshitamiz.
Qur'onni tajvid bilan to'g'ri o'qiy oladigan, marosimlarni o'sha tartib qoidasini chiroyli o'tkazadigan, eng nimasi muhimi shuki, eng ahamiyatli tomoni mana shu ularga tan nasihat qilganda dinni to'g'ri tushuntirish. Juda mubolag'a qilib ayollarga juda qiyin qilib ham yubormaslik, dinimiz yo'li o'zi oson yoki bo'lmasa xato gapirib ularni chalg'itib qo'ymaslik. Tomonlarini hisobga olinadi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur edi. Hozir O'zbekistonda ayollarga diniy ta'lim beruvchi 4 madrasa bor. Bulardan ikkitasi Toshkent shahrida Xadichai Kubro madrasasi va Toshkent Islom universiteti qoshidagi maxsus o'quv kursidir. Yana ikkita madrasa esa Buxorodagi Mir Arab madrasasi qoshida, yana biri Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida. Har bir madrasada 150-200 atrofida talaba qizlar tahsil oladi. Ana shu bilim dargohlarini bitirib chiqqan qizlar otinoylik bilan shug'ullanishni istasa, odatda esa ularning aksariyati bunga xohish bildiradilar. Ular otinoylik qilishga ruxsat beruvchi litsenziyani olish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi yoki idoraning viloyat bo'ylab hududiy bo'linmalariga murojaat qiladilar. O'zbekistonda shuningdek onasi, buvilari otinoylik qilib kelgan va bu hunarni meros olgan otinoylar ham ko'pchilik. Abdulaziz Mansur bunday ayollarga ham otinoylik bilan shug'ullanish imkoni borligini qo'shimcha qildi.
Madrasada o'qimasa ham otinoyligini qo'lidan keladiganlari ham bor. Ularni o'sha viloyatdagi vakillarimiz yoki bo'lmasa diniy idora ta'lim bo'limi shug'ullanib, ularni bir imtihondan o'tkazadi-da, ularga ham litsenziya berishi mumkin. Ammo o'sha imtihonga kelganda, suhbatdan o'tganda, ularni bilimlari sayoz bo'lsa, ularga ruxsat berilmaydi. Ular qachonki mana bu diniy bilimlarni ayollar uchun maxsus bilimlarni tamomlamaguncha ularga ruxsat berilmaydi.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. Bugungi eshitishni tayyorlash asnosida biz topishga muvaffaq bo'lganimiz va mikrofonsiz suhbatlashganimiz Qashqadaryolik otinoylardan biri Abdulaziz Mansur tilga olgan so'nggi toifaga mansubdir. Ismini oshkor etmayotganimiz otinoyning onasi va buvisi ham otinlik qilgan va suhbatdoshimiz ham maktabni yakunlashi bilan uning til bilan aytganda eskichadan dars olgan. Men maktabni tugatgandan keyin 3 yil Eshon buvaning uyida tahsil oldim. Keyin Qashqadaryodagi madrasada yana 2 yil o'qib, udasvarenie oldim, dedi Ozodlik bilan suhbatda ushbu otinoyi. Uning so'zlariga ko'ra, u kabi hujjat olib ishlayotgan otinoylar Qashqadaryo viloyatida juda ko'pdir va ularning bajarayotgan ishi juda muhimdir. Mana hozir Ashuro oyi, bu oyda BBC shanba o'tkazsangiz savobi ko'p. Unda Mohi Ashuro kitobini o'qib tushirtirsangiz, savobi undan ham ko'p, deb tavsiya qildi bu otinoyi. Uning so'zlariga ko'ra, unda arabiy imloda yozilgan bir necha kitob bor va bu kitoblar yillardan buyon qo'lma-qo'l bo'lib kelayotgan hamda kserokopiyadan chiqarilib saqlanayotgan kitoblardir. BBC shanba, Mushkul Kushod, Imom Hasan Sayqali, Mohi Ashuro fazilatlari bu kitoblardan har bitta otin oyida bor, dedi Ozodlik bilan suhbatda Qashqadaryolik otinoyi. Uning so'zlaridan anglashilgani shu bo'ldiki, shu kunlarda u juda band. Bunga bir tarafdan o'zining shaxsiy hayoti bilan bog'liq ishlar sabab bo'lsa, ikkinchi tarafdan ayni shu kunlarda turli diniy marosimlarga taklifning ko'pligi ham bunga sababdir. Qashqadaryolik yana bir suhbatdoshimiz shu kunlarda u yashab turgan qishloqda deyarli har kuni otinoyning ishtiroki talab qilinadigan diniy marosimlar o'tkazilayotganini aytdi va o'zi ishtirok etgan ana shunday marosimlardan biri haqida so'zlab berdi.
O'zimizni o'yinizga emas, qo'shnimiz o'tkazdi. Kechanba kuni o'tkazdi.
Siz bordingizmi?
Ha, biz ham bordik.
Qanaqa bo'ldi endi?
Mana shu Ashuroy deyapti, ana shu Ashuroyga hozir bir kunga o'zi har kuni qilishyaptida, bitta hozir seshanbani qaramayapti, chorshanba kuni ham o'qisa bo'ladi deyapti, payshanba kuni ham shunaqa narsa o'tkazsa bo'ladi deyapti. Keyin undan keyin bitta otinoyi yuradi, bir kunga 2-3 marta qilib o'tkazib yuradi shunaqa narsalarni. Hamma keyin 1000 so'm, 1000 so'mdan 500 so'm pul beradi, kimdir 200 so'mdan ham beradi. 500 000 so'mdan shunaqa pul beryapti mana o'qiganiga, o'qiganiga.
Uydagi asa chaqirgan odam necha pul berish kerak?
Uydagi odam bilmadim, menga 5000 beradimi, 10000 beradimi, kim so'ramagan mana nima ham qilmaganman. Lekin uni ko o'zini nimasiga bog'liqda kimdir ataganini bilsa kerak debdi. O'zini nimasidan chiqarib beribdi.
Endi otinoyni qayerdan topasizlar? U qaytadir bir joyda o'tiradimi, ishlaydimi bir joyda?
Yo'q, endi bizaga mana millalarimizni xotini bo'ladi, ishonlarimizni xotini bo'ladi, oyacha, o'shalarga, o'sha kishilarga aytaman, kishilar aytadi-da. Ko'pincha nimadan, tarbiyaviy nimalardan, gaplardan gapiradi. Yaxshi-yaxshi gaplardan, mana ayollar yaxshi yo'lga soladigan gaplardan gapiriladi-da.
Endi mana siz borgan tadbir nima edi u?
Beshanbaga o'tkazadi-da.
Beshanba degan kim u?
Beshanba bilmayman, lekin beshanba degani endi seshanba kuni o'tkaziladi. Nima sababdan beshanba bilmayman deganman.
Yo'q, nima niyatda o'tkaziladi u deyman.
Mana hozir juda ko'pchilik to'y qilishyapti-ku, kelin chiratganlar.
Ha.
Joy yig'di, o'tkazadi-da, joy yig'dimi? Ham beshanbaday qilib o'tkazyorishadi-da, mehmonlar chaqirib, ikki xudolar tomon qo'ni qo'shnilar kelishadi-da. O'tkazish maqsadi mana yengillik bo'lish kerak. Mana uyimga yengillik bo'lsin, kelinim nimalik bo'lsin, yaxshi bo'lsin dedimmi? Shu umuman yaxshilik ma'nosiga o'tkazsa kerak-da. Shu Bibi Maryam nimalariga deydi. Kelin olgandagi o'sha yerga o'tkazib yuborishadi-da, shunaqa qilib.
Bibi Maryamni bilasizmi siz kimligini?
Bibi Maryam nimani? Isoni onalari bo'lsa kerak-da, payg'ambarimizni.
Endi Bibi Chorshanba degani nimaga o'tkazadi uni?
Uni chorshanba kunlari ko'pincha mana u ochiriq qiladiganlar, yo'lim ochiq bo'lsin deganlar ochiriq qilishadi, keyin mushkul kishi o'qitishadi ikki tarafdan borib.
Mushkul kishi qachon o'qitishadi o'zi?
Mushkul kishi ko'pincha chorshanba kuni o'qitiladi. Mana seshanba kuni abitdan keyin o'qitsa ham bo'ladi, chorshanba kuni ham o'qitsa bo'ladi.
Bibi seshanba degan narsani o'tkazish uchun qanday tayyorgarlik ko'rish kerak? Nimalar bo'lish kerak?
Asosiy xolvoy tarqiladi. Xolvoy tar shirinlikdan qilinadi. Sut bilan nimani birishtirib pishirib, shir guruch qiladi. Asosan shulardan keyin mana bug'doylar qo'yiladi yerga. Keyin mana qotirma pishiriladi. Keyin mana
ochiq
bo'lish kerak, lekin shular bo'lish kerak. Hamma mana shuni o'qilgandan keyin, boynaki narsalardan o'qilgandan keyin bir xil mana duo poli o'qiladi. O'sha narsalardan keyin o'qilgandan keyin o'sha nimalardan, oddishlardan, sovutilgan oddishlardan ichib chiqadi. Mana shirinlikdan ichib chiqadi. Hamma ozgina-ozginadan yeb chiqadi. O'shalardan uyiga olib ketadi mana ballar ham yesin, yo'llari ochiq bo'lsin, shular ham mana shu kunlarga yetsin degan maqsadda qiladi-da, shunaqa qilib uyiga olib ketadi, hammaga bo'lib berishadi. Bu yillardan chiroq yoqilmayapti, avvallardan chiroq yoqilmaydi. Hamma niyat qilib nima paxtadan ne burab-burab ishlaydi-da, chiroqday qilib ishlaydi-da, keyin nimaga urab yoqilaydi.
Kim yo'qotgan uni?
Bilmadim, men o'zlar qachon nima qilgan, shu narsa qilinmasin deganmi, birontasi nima qilganmi aytgan bo'lsa, xo'jayinlar aytgan bo'lsa, endi balki ular ilmdan biladi-da, endi mana eskicha nimadan, islom dinidan nima foyda oladi.
Endi odamlar xo'p deb rozi bo'lib ketaveryapti bunga?
Ha, masalan otinoya nima desa, odamlar ham shunday deydi. O'sha ekan deydi, bo'ldi deydi. O'shani gapini nima qilay? Yo'q, unday emas deb birontasi chiqib, chunki bilimligi yo'q-da bitdan. O'qiydigan bilimligi yo'q.
Qashqadaryo viloyatida istiqomat qiladigan tinglovchilarimizdan biri 20 noyabr kuni o'tkazilgan diniy marosim va unda otinoyning ishtiroki hamda bu marosimni o'tkazishda zarur deya mahalliy ayollar hamda otinoylar ishongan an'analar haqida so'zlab berdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur esa xalq ongida shakllanib qolgan ana shu tushunchalar orasida dindan adashtiruvchi jihatlar ko'piganiga urg'u berdi va O'zbekistonda otinoylar uchun litsenzion faoliyat tartibining shakllantirilgani va ularning vaqti-vaqti bilan suhbatdan o'tkazib turilishini zararli jihatlarga qarshi kurash zarurati bilan izohladi.
Otinoylarning ichida bilamiz, qadimdan juda o'qimishli katta bir ulamolarni ayoli bo'lgan ta'lim olganlari ham bor, ammo lekin o'zicha turkiy kitoblarni o'qib, yo bu yerdan ozmoz ma'lumot yiqqan bo'lib, qandagi afsonalarni, bu seshanba, mushkul kishot, mavlidi nabiyga o'xshaganlarni xato qilib o'qib, ularni sharhlaganda ham xato sharhlaydigan bo'lib, shuna qiladiganlar ham bor. Shuning uchun bizni diniy tashkilotlarimiz, O'zbekiston musulmonlari idorasi, din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan
mana shu marosimlarni o'tkazadigan kishilar, ota-onalar ma'lumotli bo'lsin. Ular bir ko'rigidan, imtihondan o'tgan bo'lsin. Masalan, ular o'qimaganlari bo'lsa, mana madrasalar ochib qo'yilgan, o'qib guvohnoma, diplom olish kerak.
Shayx Abdulaziz Mansurning fikrlari edi. Ammo O'zbekistondagi bugungi siyosiy vaziyat va hukumatning dinga munosabatiga tanqidiy ko'z bilan qarovchi ayrim o'zbekistonlik dindorlar orasida azaldan shakllanib kelgan otinoylik instituti va uning bugungi O'zbekistonda joriy etilgan tizimini ham asl islomga zid deb hisoblovchilar bor. Bulardan biri toshkentlik olima Mo'tabar Ahmedova o'z fikrini shunday izohladi va u ham o'zi guvoh bo'lgan bir diniy marosimlardan birini so'zlab berdi.
Hozir madrasani bitirganligimni otinoylik qilishadi. Madrasada asosan to'g'ri Qur'onni tajvidni o'qish o'rgatishadi, lekin mazmunan qanchalik ular ilmga bo'ladi, mayli qorong'i. Lekin mani eshitishim bo'yicha Xadicha Kubroda 7 ta dunyoviy fan o'qitiladi. Geografiya, boshqa fanlar ham o'qitiladi 7 ta. Lekin birinchi o'rinda o'sha Karimov hamma asarlari o'qitilishi shart. Masalan, boshlanishda yut boshini maqtash, barakani, yutki barakani hamma xohlaydi. Buni otni etsa ham, etmasa ham, hamma etib o'tadigan narsa. Shu bilan birga yut boshini albatta duo qilish shart.
Siz oxirgi marta qachon borgansiz o'shunaqa otinchalarni nimasiga?
Kechagina men bir ashi qo'shni mahallada bir qozoq qildi, shu yerda men eshitdim.
Nima deb ataladi o'sha siz borgan marosim?
Yet qilyotgan ekan. Ha, mavlud o'qitvoringlar deb yozildi. Men de qaradim deb, qanaqasi siz mavlud o'qitasiz? Ertaga qazo qildik-ku, tug'ilganiga o'ldik-ku. Desam, ha, ehson qilamiz. Ko'rdingizmi, mana shunaqa narsalar juda ko'p. Bu shirkka ketish, tag'im shirkka ketganlar ham juda katta shirkka ketdi. Litsenziyaga ega otilib biladi, otinchilik bilishadi. Buni shirkligini. Lekin nasr amti berilgan buyruq borishini bajarish kerak.
Toshkentlik olima Mo'tabar Ahmedov edi. Shayx Abdulaziz Mansur esa otinoylarga dunyoviy ilmlarning o'qitilishi, shu jumladan ularga prezident Islom Karimov asarlaridan mashg'ulotlar qo'yilishi yoki otinoy bo'lish uchun maxsus hay'at ko'rigidan o'tar ekan, ulardan prezident Karimov asarlaridan savollarning berilishi haqidagi tanqidlarga qo'shilmadi va u bunday amallarni foydadan xoli emas deb baholadi.
Bizlar hozir aqida bo'yicha ham kitoblar ko'p chiqardik. Fiqh bo'yicha, mazhablar to'g'risida endi shulardan bexabar bo'lsa, bilasizmi, har narsaga chalg'ib qoladi-da. Shuning uchun mana o'zimizni mazhabni yaxshi biladimi, Hanafi Imom Azam mazhabini chalkashtirib oladimi, shu tomonlarini bir tekshirib ko'riladi.
Prezident asarlarini o'qiganmisiz deb ham so'rashadi deb. To'g'rimi-shu?
Yo, endi u endi qo'shimcha savollar bo'lishi mumkin. Ya'ni dunyodan ham xabaringiz bormi, siyosatdan ham, o'zimizni mamlakatimizdagi bo'layotgan yangiliklardan, dunyoda bo'layotgan olam shu voqealardan ham xabaringiz bormi deb so'raganini, buni zarari yo'q, chunki mana o'zingiz yaxshi bilasiz, dunyoda ham olam shu voqealar, mana yaqinda bo'lgan payg'ambarimiz masxaralab chiqargan film shunga o'xshagan narsalardan xabari bo'lmasa, dunyo mana arab mamlakatlaridagi xabari bo'lmasa, albatta u odam agar shu to'g'risida bir savol bersa birov chalkashtirib yuborishi mumkin, noaniq, noto'g'ri javob berib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ehtiyotan mana shu narsalar ham so'ralishi kerak.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning fikrlari edi. Shu tariqa bugun O'zbekistonda maqomi imomlarga tenglashtirilgan otinoylar haqida o'zbekistonliklardan jamlaganimiz fikr-mulohazalar hamda rasmiy ma'lumotlar hozircha mana shulardan iborat bo'ldi. Albatta, bu mavzu jiddiy hamda bahs-talab mavzudir. Siz tinglovchida ham ushbu eshitirish davomida havola etilgan fikrlarning ayrimlariga e'tiroz, ayrimlariga esa qo'shimcha bo'ladigan fikrlar bordir. Agar shunday bo'lsa, marhamat ozodlikka murojaat qiling. O'zbek web elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga maktub yozishingiz mumkin yoki +420 221 112 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Agar bizga murojaat qilsangiz, albatta mamnun bo'lamiz va fikr mulohazalaringizni ozodlik to'lqinlari orqali tinglovchilarga yetkazishga harakat qilamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi eshitirishlarni men Sarvar Usmon olib boryapman.